რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ძალებმა ტახტის ძირთან გავლებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა გააგრძელეს. სოფელს 10 ჰექტარი უკვე დაკარგული აქვს.
ლობი უნდა დაგვეთესა, მაგის მეტი ნაკვეთი არ ამა. შემოღობეს უმთლიანად. გადახოთ აგიყვანები.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოში დარჩენილებს სახში დასაბრუნებლად ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ დროებით გაუხსნა.
ახლა გახსნით სამხრივად და სახში ბრუნდებით.
აი იქ მედლოდება ჩემი ძმა, საქართველოში მივდივარ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ნაგანსაკმეთა სამინისტრომ დღეს 6 აგვისტოს გამოაქვეყნა 23 წლის პროგრამის თამარ ბაჩელიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური შედეგების მეორე ნაწილი. სამინისტროს ინფორმაციით, სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან 5 აგვისტოს მიიღეს ხელწერის ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად შემთხვევის ადგილზე ავტომანქანის დათვალიერებისას პატარა ზომის ფურცელზე არსებული ჩანაწერი ანაბარზე თანხა გამოიყენეთ შესრულებულია თამარ ბაჩელიაშვილის მიერ. ასევე გადამოწმდა კუთვნილი ანგარიშები და დადგინდა, რომ ერთ-ერთ ბანკში თამარ ბაჩელიაშვილის ანაბარზე ირიცხება 75,000 ლარი. ერთი დღით ადრე, 5 აგვისტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მიღებულია კომპიუტერის ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად გაუჩინარებამდე ერთი თვით ადრე თამარ ბაჩელიაშვილის მიერ Google-ის საძიებო სისტემაში ჩაწერილია სიტყვები თვითმკვლელობის საუკეთესო გზა. გარდა ამისა, ვებგვერდებზე შესვლის ისტორიიდან და 2020 წლის 22 ივლისს ჩატარებული თამარ ბაჩელიაშვილის ავტომანქანის დათვალიერების ოქმიდან ირკვევა, რომ ავტომობილში აღმოჩენილი მედიკამენტები და გაუჩინარების წინა დღეს Google-ის საძიებო სისტემაში მის მიერ მოძიებული მედიკამენტების ნაწილი ერთმანეთს ემთხვევა. გარდაცვლილის ოჯახი და ადვოკატი ეწინააღმდეგებიან გამოძიების მხრიდან იმგვარი მასალების გასაჯაროებას და აქცენტირებას, რაც გარდაცვალების ყველა სხვა ვერსიას გამორიცხავს და ქმნიშთავეშტილებას, რომ თამარ ბაჩელიაშვილმა თავი მოიკლა. ამის შესახებ ოჯახის წევრებმა და ადვოკატმა დღეს საქართველოს მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძესაც განუცხადეს. მასთან შეხვედრა დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ოჯახის ადვოკატმა მიხელ რამიშვილმა მედიასაც ცნობა, რომ გენერალური პროკურორის პირობა იყო, რომ გამოძიება იმუშავებს აბსოლუტურად ყველა ვერსიაზე. ადვოკატმა ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ გენერალურ პროკურატურაში წარუდგინეს დოკუმენტები მოსამართლის განჩინებები იმის თაობაზე, რომ საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ჩართვის თაობაზე მოთხოვნა გაგზავნილია. შეგახსენებთ, რომ თამარ ბაჩელიაშვილი 18 ივლისს საკუთარი ავტომანქანი თბილისიდან გაუჩინარდა, 22 ივლისს კი მისი ცხედარი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ მაწევანის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს საკუთარ ავტომობილშივე. საქმის გამოძიება ამჟამად მიმდინარეობს. ორი მუხლით თავისუფლების უკანონო დახვეთა და თვითმკვლელობამდე მიყვანა ამ საქმეს ახლა ცენტრალური კრიმინალური პოლიცია იძიებს. საქართველოს მთავრობამ დღეს ანტიკრიზისული გეგმის ახალი ეტაპის დაწყება გამოაცხადა. ამ გეგმის მიხედვით ნოემბერში, დეკემბერში, იანვარში და თებერვალში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაუფარავენ კომუნალურ გადასახადებს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც 200 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას და 200 კუბურმეტრამდე ბუნებრივ გაზს მოიხმარენ. გარდა ამისა, საქართველოში 17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვი სახელმწიფოს მხრიდან მიიღებს 200 ლარიან დახმარებას. ხოლო ყველა სტუდენტი, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი და მისი შესაბამისი ქულა 150,000-ია, სახელმწიფოს მხრიდან 2020-21 სასწავლო წლის ერთი სემესტრის სრულ ანაზღაურებას მიიღებს. ოპოზიციაში ეს გადაწყვეტილებები უკვე ახსნეს არჩევნების მოახლოებით და მოსყიდვის მცდელობად შეაფასეს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით, საქართველოს მთავრობის, კერძოდ გიორგი გახარიას მიერ დღეს გაჟღერებული სოციალური შეღავათების დაპირება წინასაარჩევნოდ ამორჩევლის მოსყიდვის მცდელობა და გარდა ამისა ეს არის მოქალაქეთა დამცირებაო, თქვა გიგა ბოკერიამ. იმედი მაქვს, დაპირება ნაწილობრივ მაინც შესრულდება, მაგრამ სურს მოსახლეობა გავაფრთხილო, რომ ამ საარჩევნო დაპირებებით არ მოტყუდეს და ხელისუფლებას თავის სასიკეთოდ ტყუილზე აგებული ქულების ჩაწარების საშუალება არ მისცეს, განაცხადა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ კი თქვა, რომ ეს არის ჩვენივე ფულით ამომრჩევლის პირდაპირი მოსყიდვა.
5 მილიარდი ლარი ავიღეთ ვალად და ხალხის გადასახდელი ფულით მანიპულაციას ეწევა საქართველოს ხელისუფლება. რატომ არ გასცა დროზე ეს ფული, როდესაც პანდემიისას კარანტინში გამოკეტილი ადამიანები იყვნენ შიმშილის პირას? რატომ გაახსენდათ ხალხი ახლა წინასაარჩევნოდ?
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. ანტიკრისული გეგმის ახალი ეტაპის გამოცხადებასთან არჩევნების კავშირს უარყოფენ საქართველოს მთავრობაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. როგორც მან თქვა, მისი როგორც მთავრობის ხელმძღვანელის და მთლიანად მთავრობის ამოცანაა მოქალაქეების მიზნობრივი დახმარება, სოციალური დახმარება, რათა ის მოხმარების დონე, რაც მათ ჰქონდათ, და განსაკუთრებით ბავშვებს მაქსიმალურად შეუნარჩუნონ. როგორც გახარიამ თქვა, რამდენიც არ უნდა დაჭირდეს ღარიბი ქვეყნის ეკონომიკის გათვალისწინებით, რისი შესაძლებლობაც სახელმწიფოს ექნება, სწორედ ამ შესაძლებლობის მიხედვით მიზნობრივად გააგრძელებენ მოქალაქეების დახმარებას.
არჩევნები არის მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ჩვენ ჯერ კიდევ ყველანი ერთად, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ვებრძვით მძიმე კრიზისს. და ჩვენ ამ კრიზისის პირველი დღიდან ვთქვით, რომ კრიზისის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, ქვეყნის ხელისუფლების მხარდაჭერა მოქალაქეების სოციალურად ფართო წრეების იქნება თანმიმდევრული და გონივრული და აუცილებლობიდან გამომდინარე. ეხლა მე მინდა გაგახსენოთ მაგალითად პარლამენტში, როდესაც მე ტრიბუნასთან ვიდექი, ძირითადი პრეტენზია იყო, რატო ასე ცოტათი ეხმარებით ჩვენს მოქალაქეებს. ეხა ეს ყველაფერი არის რეგულირება. მთავარი ჩვენთვის არის ჩვენი მოქალაქე, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ ოჯახში შემოსავალი შეუმცირდა და უბრალოდ უჭირს.
ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ ოპოზიციის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ დღეს წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმის ახალი ეტაპი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება და მომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა. საქართველოში დღეს კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, მათგან 7 შემოტანილია, ამ 7-დან 3 ახალი პაციენტი სატვირთო ავტომანქანის მძღოლია. 2 შემთხვევაში წყარო ჯერჯერობით დაუდგენელია და მიმდინარეობს ჩაღრმავებული ეპიდკვლევა. დღეს დილით დადასტურდა კორონავირუსისგან კიდევ 12 ადამიანის გამოჯანმრთელების ფაქტი, საერთო რიცხვი გამოჯანმრთელებულების ამჟამად 987-ია. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით ქვეყანაში 17 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს მთავრობაში დღეს უსაფუძლო უწოდეს ბეირუთში მომხდარი ტრაგედიის და 7 წლის წინ საქართველოში დატვირთული გემის ერთმანეთთან დაკავშირებას. მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა, რომ ამონიუმის გვარჯილა აზოტოვანი სასუქია, რომელიც იწარმოება მთელ მსოფლიოში. უკვე წლებია მას საქართველოს აწარმოებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტიაო. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ამ პროდუქტის შენახვის და მოხმარების ტექნოლოგია დაცული არ არის, შესაძლოა სავალალო შედეგი დადგეს. თურნავას ინფორმაციით, 2013 წელს საქართველოს ერთ-ერთ პორტში გემი ამონიუმის გვარჯილით დაიტვირთა უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.
7 წლის განმავლობაში თუ ვინ შეიძინა, სად იმყოფებოდა ეს საქონელი, რა პირობებში იყო ის შენახული, რა დარღვევები იყო, რა ტექნიკური გამართულობა თუ გაუმართლობა ჰქონდა ამ გემს, ამაზე რასაკვირველია, ხა ექსპორტორი ქვეყანა ვერასოდეს ვერ აგებს პასუხს და აქედან გამომდინარე ეს თელობები რაღაცნაირად დავაკავშიროთ ახლა ეს სავალალო ფაქტი, რის გამოც ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დიწუხარებას გამოვთქვამთ და 7 წლის წინ ჩვენთან დატვირთულ გემს შორის არის უსაფუძლო.
განაცხადა ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავა. მისი ეს კომენტარი კი გამოწვეულია გავრცელებული ინფორმაციით იმის შესახებ, რომ ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთის პორტში ერთ-ერთ საწყობში დაცული ამონიუმის ნიტრატი, ანუ ამონიუმის გვარჯილა, რომლის შენახვის წესების დარღვევაც ლიბანის ხელისუფლების მიერ სახელდება ორი ძლიერი აფეთქების გამომწვევ მიზეზად. საქართველოდან იყო გაგზავნილი, კერძოდ ამ პროდუქტით 2013 წელს ბათუმის პორტში დაიტვირთა გემი როსუსი, რომელსაც ტვირთი მოზამბიკში უნდა ჩაეტანა, თუმცა ტექნიკური პრობლემების გამო ის სექტემბერში გაჩერდა ბეირუთის პორტში. ეს გემი დააკავეს, ლიბანის სავაჭრო სამსახურმა კი ტვირთის კონფისკაცია მოახდინა და საცავში გადაიტანა. დიდი ალბათობით ბეირუთში აფეთქებული ამონიუმის გვარჯილა რუსთავის აზოტის მიერაა წარმოებული. მოლდოვის დროშით მცურავი გემი როსუსი ეკუთვნოდა რუსეთის ქალაქ ხაბაროვსკის მკვიდრ, სამჟამად კვიპროზე მცხოვრებ იგორ გრეჩუშკინს, რომელმაც ბეირუთში დაკავებული გემის ეკიპაჟის წევრი რუსი და უკრაინელი მეზღვაურები პრაქტიკულად ბედისანაბარა დატოვა. რაც შეეხება თავად ლიბანის დედაქალაქში არსებულ ვითარებას, დღეს ქვეყნის მთავრობის მიერ განახლებული მონაცემებით ბეირუთის პორტში 4 აგვისტოს მომხდარი ორი ძლიერი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 127-მდე გაიზარდა, ხოლო დაშავებულების 5000-მდე. პორტის ინფრასტრუქტურის გარდა დანგრეული ან დაზიანებული 10 კილომეტრის მანძილზე მდებარე შენობები. დღეს ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ლიბანს სასწრაფოდ გამოუყოს 33 მილიონი ევროს დახმარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების და ცხინვალის დეფაქტო სტრუქტურების წარმომადგენლები დღეს ისევ გამოჩნდნენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან და ამ გაზაფხულზე გავლებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა განაახლეს. ეს სოფელი ოკუპირებულის ნაურის რაიონის სოფელ გვირგვინას ესაზღვრება. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის განახლების გამო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი ამოქმედა. საოკუპაციო ძალებმა ტახტის ძირთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა აპრილის შუა რიცხვებში დაიწყეს და ადგილობრივ მცხოვრებთან მიწები მიიტაცეს. კონკრეტულ შედეგზე გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
აპრილის შუა რიცხვებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ადგილობრივი მოქალაქეების მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. საოკუპაციო ძალებმა ადგილზე ძელები და ღობეები მიიტანეს და ტახტის ძირელების ნაკვეთები შემოღობეს. ისინი სოფელში რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. გარსევან სტეპნაძეს მიწის ფართი დასათესად უკვე გამზადებული ჰქონდა, მაგრამ ეს ვეღარ მოახერხა, რადგან მისი მიწა საოკუპაციო ძალებმა მიისაკუთრეს.
ლობი უნდა დაგვეთესა, მაგის მეტი ნაკვეთი არ ამა. შემოღობე სულ მთლიანად. გადახოთ საკიყვანები.
ტახტის ძირს დასავლეთით ოსური სოფელი გვირგვინა ესაზღვრება. საოკუპაციო ძალები სწორედ ამ სოფლიდან გამოჩნდნენ. გვირგვინასა და ტახტის ძირს შორის ქედზე არსებულ მიწის ნაკვეთებს ტახტის ძირელები დიდი ხნის განმავლობაში ამუშავებდნენ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მათ მიწას ნელ-ნელა ართმევენ. ეს არ არის ამ სოფლის მიწის ფართობების მცოცავი ოკუპაციის პირველი შემთხვევა. 2011 წლიდან ბორდერიზაციის დაწყებიდან დღემდე ათობით ჰექტარი მიწა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა, უკვე მიტაცებულია. ტახტის ძირის მცხოვრები კაკო ბარამაშვილი ამბობს, რომ მესაზღვრეები სოფლის მინდორში პერიოდულად სულ ჩნდებოდნენ და მიწას იტაცებდნენ.
2 ჰექტარი ნახევარი ერთი დაკავებული აქვს, 5 ჰექტარი ერთი დაკავებული აქვს.
მიწის ნაკვეთი წაართვეს თამას კობერიძესაც. მიწა დაკარგული გლეხი ამბობს, რომ მიწის გარეშე სოფელში ცხოვრებას აზრი არ აქვს. ტახტის ძირში ცოტა ხნის წინ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, რომლებიც დაზარალებულ მოქალაქეებს შეხვდნენ და ამის შესახებ ანგარიშიც მოამზადეს. ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დაკარგეს წვდომა მიწაზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ და მათი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო. მათი ინფორმაციით მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც ისინი 10 წლეულების განმავლობაში ამუშავებდნენ და მოჰყავდათ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, სრულად მოექცა მავთულხლართებს მიღმა. უფლებამოსილების ინფორმაციით ტახტის ძირელებმა ბორდერიზაციის ფაქტამდე მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის მიზნით მიმართეს საჯარო რეესტრს, მაგრამ უარიე თქვათ რეგისტრაციის საკითხის გადაწყვეტაზე იმ მიზეზით, რომ მიწა საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარეობდა. ოჯახებისთვის სახელმწიფოს არ შეუთავაზებია სხვა სანაცვლო მიწა ან კომპენსაცია დაკარგულ მიწასთან დაკავშირებით. წერია უფლებათა ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ლექსო მერებაშვილის თქმით, სახელმწიფომ ოკუპაციის ხასთან ახლოს მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე უფრო მეტად უნდა იზრუნოს და მიწა დაკარგულ ოჯახებს კომპენსაცია ან ალტერნატიული მიწა უნდა შესთავაზოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას, შეიმუშაოს თანმიმდევრული და ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი პოლიტიკა საოკუპაციო ხასთან ახლომდებარე მიწის რეგისტრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიწით დაუბრკოლებლად სარგებლობას. საკუთრებაში დაურეგისტრიროს ადგილობრივ მცხოვრებლებს კუთვნილი მიწის ნაკვეთი. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ადგილობრივი მცხოვრებლების სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები უკანონო ბორდერიზაციით არის მიტაცებული, უზრუნველყოს დაზარალებულები ალტერნატიული ფართით სხვა ტერიტორიაზე.
გოგაბცეური საუბრობდა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის შედეგებზე. შეგახსენებთ, რომ დღეს დილიდან ამ ტერიტორიაზე ისევ გამოჩნდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და აპრილში დაწყებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა განაახლეს. მე აქვე გეტყვით, რომ ტრადიციულად 2008 წლის აგვისტოს ომის ყოველჯერზე წლისთავის მოახლოების პარალელურად საოკუპაციო ძალები აქტიურობას იწყებენ სწორედ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების მიმართულებით. მაგალითად, შარშან 7 აგვისტოს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობები აღმართეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარშიც და კუთვნილი მიწის გარეშე დატოვეს გუგუტიშვილების და რაზმაძეების ოჯახები. აგვისტოს ომიდან 12 წლის თავზე საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე იყო მსჯელობა გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე. ამ სხდომის შემდეგ 8 სახელმწიფომ, ეს ქვეყნებია ბელგია, ესტონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, ირლანდია და ნორვეგია, გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლითაც მტკიცე და უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადეს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. განცხადების მიხედვით, რუსული სამხედრო ძალების ყოფნა საქართველოს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და რუსეთის მიერ მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა საფრთხეს უქმნის როგორც საქართველოს სუვერენიტეტს, ასევე წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამ განცხადებაში შეშფოთება გამოხატული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის გააქტიურების გამო. ასევე საუბარია იმ პროპაგანდაზე, რომელსაც რუსეთი და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ლუგარის ცენტრის წინააღმდეგ აწარმოებენ. რვა სახელმწიფო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს რუსეთს, რომ მთლიანად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს და 8 სექტემბრის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამავე განცხადებაში აღიარებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლება უსაფრთხოდ ნებაყოფლობით, ღირსეულად და შეუფერხებლად დაუბრუნდნენ საკუთარ საცხოვრებელს. საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლება მიეცათ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს, ძირითადად საუბარია გალის რაიონში მცხოვრებ მოქალაქეებზე, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზნით იმყოფებოდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო საკუთარ სახლებში დაბრუნებას ვერ ახერხებდნენ. ბოლო პერიოდში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ პანდემიის მიზეზით დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი მდინარე ენგურთან უკვე მეოთხეჯერ გახსნა. ენგურის ხიდთან დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულმა აფხაზეთმა პანდემიის მიზეზით დანარჩენ საქართველოსთან ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი 5 თვის მანძილზე უკვე მეოთხედ გახსნა, ამჯერადაც მხოლოდ სამხრივად და დროებით. კვირას დღის ბოლოს ხიდი ისევ ჩაიკეტება. მოქალაქეებისთვის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი იყო და ხიდის გახსნის პირველ დღეს, 5 აგვისტოს, ბევრმა მსურველმა ვერ ისარგებლა. როგორც ზუგდიდში მყოფი გალელები ამბობენ, სოხუმს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ისევ გახსნაზე ზუსტი თარიღი მანამდე არ დაუანონსებია. ამიტომაც უფრო მეტმა მგზავრმა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დღეს მოიყარა თავი. ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებლები, რომლებიც თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ძირითადად სავაჭრო მიზნით და სამედიცინო დახმარების მისაღებად იმყოფებოდნენ, 5 თვის შემდეგ სახლებს დღეს უბრუნდებიან. მათ შორის არის გალელი იაგადელია, რომელიც შვილებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს, მშობლიურ სოფელში თხილის მოსავლის მისაღებად და სარეალიზაციოდ მიდის. დადობს იმაზე, რომ თხილის ფასი ოკუპირებულ რეგიონში გაცილებით დაბალია, ვიდრე ზუგდიდში. დაწესებული შეზღუდვების გამო ვერ გადმოიტანს და რეალიზაცია ადგილზე მოუწევს. ისიც კი არ იცის თვითონ როდი შეძლებს მობრუნებას.
სახო დაკეტილი იყო, გადაკეტილი და იქით ჩავჭიდა. ახლა გახსნით სამხრივად და სახში ბრუნდებით. ჩვენი წყარო, შემოსავლის წყარო ხო არის თხილი. უნდა შევაგროვოთ, აგით რომ იცხოვრონ ბავშვი. თავი რომ გაიტანო. აქეთ ვეღარ გადაიტან, იქით ჩალის ფასად უნდა გაყიდოთ. აქეთ იქნება 10 ლარი, იქით იქნება 2. მაგას გავყიდი და თუ გაიხსნა გზა, წამოვალაქე და მიუტან ჩემშვილს.
ამბობს ია გადელია. მის მსგავსად ასევე თხილის მოსავლის ასაღებად მიდის გალელი მარინა ზუღბაია. მისი ოჯახიც ოკუპაციის პირობებში ორნაწილად გაიყო. შვილების უგდეთში ცხოვრობენ და განათლებას აქ იღებენ. დანარჩენები კი გალში არიან და სოფელში მიწას ამუშავებენ. მარინა ზუღბაია 6 თვეა სახლში არ ყოფილა. არც მან იცის შვილებთან როდის მოვრუნდება უკან.
დეკემბრის ბოლოდან ვერ გადმოვედი, რაღაც გაჭირვება მქონდა, მე კორონა მომისრო და დავრჩი. იქ მედლოდება ჩემი ძმა. ჩხორთოლში მივდივა. ბავშვები აქ მყავს, თუ იქნა გზა ნორმალური გასასვლელი გამოვალ თუ არა და მანამდე დავრჩები იქ.
ამბობს მარინა ზუღბაია. მან ისევე როგორც სხვა მგზავრებმა ენგურის ხიდის სიახლოვეს ქართულ პოლიციასთან განთავსებულ სავალა ჰოსპიტალში თერმოსკრინინგი გაიარა. ეს პროცედურა სავალდებულოა ოკუპირებულ რეგიონში მიმავალთათვის. მგზავრების სამედიცინო გამოკვლევა ამით არ სრულდება. მათ იგივე პროცედურის გავლა უწევთ უკვე ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან ხიდის მეორე მხარეს. იქ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებთან ერთად გალის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების მორიგეობენ. პირველადი სამედიცინო შემოწმების გავლის პარალელურად ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთისას მოქალაქეებთან უნდა ჰქონდეთ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტი, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა და ფორმა ნომერი 9. დიდი სურვილის მიუხედავად სახლში დაბრუნების შესაძლებლობით ვერ სარგებლობს დანარჩენ საქართველოში მცხოვრები გალელების ნაწილი. მოქალაქეები ამბობენ, რომ არ იციან როდის მისცემს მათ დე-ფაქტო მთავრობა საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მობრუნების უფლებას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან მოლაპარაკება და თანხის სანაცვლოდ დანარჩენ საქართველოში კვლავ გადმოსვლა შეძლეს, 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინის გავლა ზუგდიდში მოუწევთ. გალელებმა იციან, რომ ეს პროცედურა კორონავირუსის გავრცელების რისკის შესამცირებლად კეთდება, მაგრამ მათთვის მიუღებელია, რადგან ასე ხშირად გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. გალელი ვახტანგ გორჟონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ენგურის ხიძე მოძრაობა ორმხრივად აღდგა, ის ადამიანები, ვინც ზუგდიდში მუშაობენ ან აუცილებელ სამედიცინო სერვისებს იღებენ, იძულებული იქნებიან აღდარჩნენ და გალში არ წავიდნენ.
ეხლა რომ გადავიდე, აქეთ რომ დავბრუნდები, კარანტინში გამიშვებს. რადგან ასეთი გადასვლა და რა არის ეს? ეს ჩვენი ხელისუფლება გიშლის ხელს, ასე ცხოვრება შეუძლებელია.
ამბობს ვახტანგ გორჟონია. გალელების ინფორმაციით, სწორედ 14 დღიანი კარანტინის თავიდან ასაცილებლად მოქალაქეებს მდინარე ენგურის გადაცურვა სიცოცხლის ფასად უწევთ. ისინი ცდილობენ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში ჩუმად გადმოსვლას და ახლა უკვე რუსი სამხედროების პარალელურად თავს არიდებენ საქართველოს პოლიციასაც, რათა არ გადაიყვანონ საკარანტინო ზონაში. კორონავირუსის შემთხვევებმა ბოლო დღეებში საგრძნობლად იმატა აფხაზეთში. ოკუპირებულ რეგიონში ჯამში დადასტურებული აქვთ კორონავირუსის 19 შემთხვევა, მათგან 3 გარდაცვალება. მიუხედავად ამ მაჩვენებლისა, 1 აგვისტოდან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უპირობოდ გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთთან, რომელიც თავის მხრივ კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას მოსკოვში ვიზიტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ყოველი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაზარალებული მოქალაქეების უმრავლესობა ზარალის ანაზღაურებას, როგორც წესი, სახელმწიფოს განითხოვს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოქალაქეებს პერიოდულად ასეთ დახმარებას პირდებიან, ზოგიერთ შემთხვევაში დაზარალებული დახმარებას იღებს კიდევაც, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება. მაგალითად, ბოლოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ძლიერი წვიმით, ცეტყვით და ქარით დაზარალებულებს უკვე აცნობეს, რომ სახელმწიფოსგან დახმარებას ისინი ვერ მიიღებენ. ერთგვარ პრაქტიკასა და მიდგომებზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
Telavis municipalitetis sopel kondolshi 15 ივლისის ღამით მოსული სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფეიქრიშვილების ოჯახში ამბობენ რომ თელავის მერია მათ სახლზე ქარის შედეგად გადახდილ სახურავს მხოლოდ სანახევროდ დააფარებს. მეორე ნახევრის გადახურვაზე კი თავად ოჯახმა უნდა იზრუნოს. ფეიქრიშვილების ოჯახში გვითხრეს რომ მერიის მხრიდან ეს არის მათი მასხარა დაგდება. როგორც ვახტანგ ფეიქრიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, მისთვის გაურკვეველია რა შეიძლება იყოს სანახევრო რო გაწეული დახმარების მიზეზი.
თუ აკეთებენ გავიკეთონ ეგ რაც გააფუჭა ეს წინა მხარე სულ გააკეთონ ისიც. ხო არაფერი მოთხונה რა აი ეს მხარე ცხოვრისას ეკუთვნის. წყალი ჩამოვა დაბლას სულ აბა რა აზრია ესე. ესე არ ეკუთვნის საცხოვრებელ ფართს სულ აბა რას ეკუთვნის ეს საცხოვრებელი ფართი არ არის აბა რა რა ეს რაც ახედავთ მოხსენი რაც არის ეზოში ეგდუ ეს ხოთიანი. ვიყავით მეთან და გითხარით თუ რო ეგ ხარი არ დაკეთდება. ესეთი პასუხი დამცის მერიაში.
ფეიქრიშვილების ოჯახში ამბობენ რომ სტიქიის დროს მათ საკარმი დამონაკვეთში ქარმა სხვა დამხმარე შენობებსაც გადახადა სახურავი, თუმცა მათი ერთადერთი მოთხოვნაა სახურავი სრულად დააფარონ მხოლოდ საცხოვრებელ სახლს, რადგან წვიმის დროს ოთახებში წყალი არ ჩავიდეს. დაზარალებულის ნინო ფეიქრიშვილის თქმით, სახლის გადახურვის სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მშენებლების მიმართ პრეტენზიები არ აქვს და ერთადერთი მოთხოვნაა, თუ კი მათ მერია ეხმარება სახლი სრულად გადახურონ, მათ შორის აივანი.
დაზიანდა ბევრი რამე, მაგრამ ჭერი დაზიანდა ძირითადში ძალიან. და ეს ჭერი მინდოდა რომ გამოეცვანათ, ვითომ მეგონა რომ გამოცვლიდნენ. მოვიდნენ, მაგრამ მითხრეს რომ აგერ ნაწილი გადააფარეს და ნაწილი დარჩა ესე. ამას ვერ გავაკეთებ, თუ და რატო ვერ აკეთებენ, ეს არ შედისო სახელმწიფო, რა ვიცი, მეტი ხარჯები გასდისო, ასე მითხრეს. ასე დარჩება ალბათ, აბა რა ვიცი.
15 ივლისის სტიქია თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, განსაკუთრებით კი კონდოლი დააზარალა. თითქმის 100%-ით განადგურდა ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები. ასევე ძლიერმა ქარმა თელავის სოფლებში 300-მდე საცხოვრებელი სახლი სახურავის გარეშე დატოვა. თელავის მერიამ სტიქიიდან რამდენიმე დღეში გადაწყვიტა ოჯახებს სახლების გადახურვაში დაეხმაროს. ამ სამუშაოებისთვის თელავმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან 1.400.000 ლარი მიიღო. თელავის მერიაში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ სახლის სანახევროდ გადახურვა იგეგმება, თუმცა ადესტურებენ, რომ ფეიქრიშვილების სახლის აივნებს და დამხმარე ნაგებობებს ვერ გადახურავენ. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის დავით ქსოვრელიშვილის თქმით, დახმარების მიზანია ოჯახებს პირველადი საცხოვრებელი გადაუხურონ და არა აივნები და სხვა შენობები.
გამოყოფილია თანხა მხოლოდ საცხოვრებელი ფართების გადახურვის შეცვლაზე და არა დამხმარე ნაგებობების, აივნების, ვერანდების, საღორეების, საქათმეების, ფერმების და ასე შემდეგ. ეხება დახმარება მხოლოდ იმ ოჯახებს, რომლებიც დაშნენ ღია ცის ქვეშ საცხოვრებელი ფართის მიხედვით. ამ ოჯახს თქვენ რა გძანეთ, ხო? მთლიანად შეეცვლება საცხოვრებელი ფართის სახურავი. თვითონ ამ ოჯახს აქვს პრეტენზია, რომ შეეცვალოს ასევე ბალკონის გარკვეული ნაწილი. ჩვენი მხრიდან იყო შეთავაზება, რომ მათ შეუცვლიდით დემონტირებული მასალებიდან დარჩენილი მეორადი მასალებით, მაგრამ ისინი ამაზე უარს აცხადებენ.
თელავის მერიაში ამბობენ, რომ სახლის სახურავს მიბმული აივანი საცხოვრებლის შემადგენლობაში არ შედის და ამიტომ კონდოლში მცხოვრები ფეიქრიშვილების მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებენ. აღსანიშნავია, რომ თავრობა დახმარებაზე უარს ეუბნება 3 აგვისტოს ღამით მოსული სტიქიის დროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ ოჯახებს. მერის ოფიციალური ინფორმაციით, სტიქიის დროს 190-მდე სახლის პირველი სართული დაიტბორა. დაახლოებით 100 ჰექტრამდე ტერიტორიაზე ვენახები 40-დან 70%-მდე დაისეთყვა. დაზიანდა გზები და ხიდებიც. ლაგოდეხის მერი ამბობს, რომ მოსახლეობას ზარალი ვერ აუნაზღაურდება. ბოლო წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სტიქი დაზარალებულ მოსახლეობას ბიუჯეტის ხარჯზე ზარალი უნაზღაურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში ახალი წევრის დანიშნას. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დანიშნა თია ახვლედიანი. ის მთავრობის დღევანდელ სხდომას უკვე ესწრებოდა. დღემდე თია ახვლედიანი იყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე. მანამდე კი იკავებდა ესტონეთში საქართველოს ელჩის თანამდებობას. სახელმწიფო მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც ქეთევან ციხელაშვილი დაინიშნა ავსტრიაში საქართველოს საგანგებოდა სრულუფლებიან ელჩად და ასევე ქვეყნის წარმომადგენლად ავსტრიის დედაქალაქში არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ელჩის მოვალეობის შესრულება ქეთევან ციხელაშვილმა იუნისის ბოლოს დაიწყო. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.